Συζητάμε με τον Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒ, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Κύριε Σκέρτσο.
Να απαντήσω στο ερώτημα που μου θέσατε πριν από
δύο εβδομάδες
σε σχέση με το κατά πόσο ενδιαφέρονται οι δανειστές μας για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας. Νομίζω ότι.
Για το θέμα των επενδύσεων, λέμε κυρίως έτσι.
Γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι τα διαρθρωτικά προβλήματα. Ίσως τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα και από πολλούς Έλληνες πολιτικούς. Αυτό το οποίο όμως έχουν καταλάβει πολύ καλά είναι ότι η Ελλάδα είναι μια δύσκολη χώρα. Μια χώρα που αντιστέκεται αρκετά στις αλλαγές και στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να συμβούν για να αλλάξουν, να βελτιωθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Και νομίζω ότι είναι πολύ πιο ευχαριστημένοι αυτή τη στιγμή που έχουν σταματήσει να ασχολούνται και να μπλέκονται τόσο πολύ στα εθνικά θέματα της χώρας μας. Αυτή νομίζω ότι είναι η κατάσταση. Θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να πετύχει το βασικό στόχο της δημοσιονομικής σταθερότητας, των υπερπλεονασμάτων που έχουν συμφωνηθεί. Δεν τους ενδιαφέρει ότι αυτό είναι ένα μείγμα πολιτικής το οποίο ουσιαστικά πνίγει την ανάπτυξη. Και δεν είναι μόνο ότι πνίγει την ανάπτυξη και δεν βοηθάει τις επενδύσεις. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα ακόμα σοβαρότερο πρόβλημα. Το μείγμα πολιτικής το οποίο έχει συμφωνηθεί ουσιαστικά διατηρεί και διαιωνίζει αυτή την ατυπία της ελληνικής οικονομίας που μας οδήγησε και στην κρίση. Τι εννοώ με αυτό? Όταν έχουμε τόσο υψηλή φορολογία και όταν έχουμε ένα σύστημα οικονομικό το οποίο έχει πολλές τρευλώσεις, όπως είναι οι λιγοστές οργανωμένες επιχειρήσεις, η μεγάλη αδήλωτη εργασία, ο χαμηλός βαθμός καινοτομίας, η χαμηλή εξωστρέφεια, η χαμηλή παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Αυτό το μείγμα πολιτικής ουσιαστικά εξωθεί όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προς την γκρίζα οικονομία, προς τη μαύρη οικονομία. Το αποτέλεσμα είναι ότι οδηγούμαστε σε ένα μη βιώσιμο μείγμα ουσιαστικά οικονομικής πολιτικής, το οποίο δεν θα φέρει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκόνται. Άρα δεν θα οδηγήσει και στον αναγκαίο μετασχηματισμό της οικονομίας. Αυτή είναι η ουσιαστική συζήτηση που πρέπει να κάνουμε και μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα διαφορετικά προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν και δεν επιτρέπουν την οικονομία να αναπτυχθεί σε υγιείς βάσεις και να δημιουργήσει καλές θέσεις εργασίας. Διότι τι να την κάνουμε τη μείωση της ανεργίας όταν δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης πέριξ του κατώτατου μισθού ή σε θέσεις οι οποίες είναι ήδη δηλωμένης, υποδηλωμένης εργασίας, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι ουσιαστικά να έχουν μια επισφαλή απασχόληση? Είναι αυτό το ζητούμενο της ανάπτυξης? Δεν νομίζω.
Είπατε για το θέμα των τραπεζών και της χρηματοδότησης και είναι γεγονός ότι όσο είμαστε και εκτός αγορών, η ελληνική δημοκρατία είναι εκτός αγορών, τόσο το κόστος χρήματος παραμένει ακριβό για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό τους δημιουργεί και ένα έλλειμμα ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους. Συζητώντας για τις τράπεζες, διαβάζω με ενδιαφέρον τα στοιχεία της έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Και λέει ότι την περίοδο 2014-2018, γιατί αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στην έκθεση, φαίνεται το πόσο έχει μειωθεί το ενεργητικό των τραπεζών και πόσο έχουν αυξηθεί τα κόκκινα δάνεια και έχει μειωθεί επίσης η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας στο τραπεζικό σύστημα της χώρας. Να πούμε ότι το ενεργητικό του ελληνικού τραπεζικού τομέα, δηλαδή ενεργητικό είναι όλοι οι πόροι που έχει μια τράπεζα και έχουν αξία για να μπορέσουν να τους εκμεταλλευτεί και να αποκομίσει οικονομικά ωφέλη. Το ενεργητικό λοιπόν από το 222,7% του ΑΕΠ στο τέλος του 2014 μειώθηκε το τέλος του 2018 στο 157,5%. Και επίσης, και θέλω ένα συνολικό σχόλιο από εσάς γι' αυτό, για το θέμα της κρίσης αξιοπιστίας που πέρασε η χώρα, η παρουσία ξένων μετόχων επί του συνόλου του ενεργητικού από το 2,9% στις ελληνικές τράπεζες της 100 το 2014 έπεσε το 2,3% στο 2018, παρά το ότι είχαμε το 2015 αυξήσεις κεφαλαίου σε φοβερές τιμές για να είναι ελκυστικές οι τιμές αυτές μεταξύ άλλων και σε ξένους επενδυτές.
Ναι, το τραπεζικό πρόβλημα είναι άλλο ένα παράδειγμα το ότι αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν στην αρχή ουσιαστικά της κρίσης, διότι να μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα είχαμε μια ιδιαιτερότητα της ελληνικής κρίσης σχέση, ας πούμε, με την Ιρλανδία ή με την Κύπρο. Η κρίση δεν ξεκίνησε από τις τράπεζες. Η κρίση μετακυλήθηκε στις τράπεζες. Ήταν εξ αρχής μια κρίση δημοσιονομική και μια κρίση ανταγωνιστικότητας της οικονομίας που τελικά πήρε παρέσυρε μετά μαζί της και τις τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα. Έπρεπε να δοθούν λύσεις από την αρχή της κρίσης, από το 2010, 2011, 2012. Αυτές οι λύσεις καθυστέρησαν. Βλέπουμε ουσιαστικά ένα πλαίσιο για την αναδιάθρωση των κόκκινων δανείων που ακόμα και σήμερα συμπληρώνεται νομοθετικά, 10 χρόνια μετά ουσιαστικά. Προφανώς αυτό έχει οδηγήσει σε μια μεγάλη απαξίωση των αξιών στις τράπεζες. και μια αδυναμία ουσιαστικά των τραπεζών να επιτελέσουν το ρόλο τους που είναι να χρηματοδοτούν την οικονομία και τις επενδύσεις. Άρα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουμε τράπεζες εντός εισαγωγικών ζόμπι που δεν μπορούν να επιτελέσουν το ρόλο τους. Έχουμε ένα σύστημα γύρω από την προπτωχευτική και πτωχευτική διαδικασία που είναι σημαντικό εργαλείο για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που είναι υπερδανεισμένες, το οποίο είναι ακόμα ατελές.
Πόσα χρόνια συζητάμε αυτό, έτσι?
Το συζητάμε πολλά χρόνια και έχουν γίνει κάποια πράγματα τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς, αλλά δεν έχουν γίνει όλα. Οι διοικήσεις των τραπεζών επίσης πρέπει να πάρουν ακόμα πιο γενναίες και δύσκολες αποφάσεις για την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους, ώστε να μπορέσουν να βγουν στην αγορά περισσότερα κόκκινα δάνεια και να πωληθούν ουσιαστικά σε επενδυτές που θα κάνουν τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις. Αυτό είναι μια γάγραινα για την οικονομία που πρέπει να λυθεί.
Ο κύριος Άκης Κέρτσος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ. Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία, κύριε Κέρτσο.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κέρτσο. Καλημέρα σας.